Ideš.
Ahojte, zdraví vás Jano.
A Jano.
Dnes máme jubilejnú 30. časť nášho podcastu Jano a Jano.
Neuveriteľné, že to takto dlho vydržalo. Dnes mám dokonca dobrú náladu, takže sa teším, pretože uvidíme. Začali sme sa rozprávať, čo s týmto podcastom do budúcnosti.
Keď máte nejaké tipy? Vytipy. Presne tak.
Bože, SMHT.
Môžete nám posielať, budeme sa tešiť. Nie to, čo SMHT.
Ja ste moje hovno tvoje. Musíš sa chytiť ľavého kolena, keď ste povedali niečo naraz. A keď povieš SMHT prvý, tak potom si môžeš, neviem, budeš mať šťastie.
Každopádne.
Ak... A tak to robím celý život a pozri, kde som.
Ak máte nejaké idei, tak nám píšte, budeme veľmi radi. My tiež kreujeme, lebo chceme tento podcast nie ukončiť, ale naopak posunúť niekde ďalej. Témou dnešného podcastu bude hudba.
Veľmi dobre, to poznám.
A ja to poznám, poznáme to asi všetci a poznajú to, podľa mňa to pozná celé ľudstvo, odkedy je človek človekom a hudba nás sprevádza, pretože prvé hudobné nástroje sa našli a sú staré nejakých 50 000 rokov a podľa mňa odkedy ľudia vedeli stružlikať, tak niečo vyrábali, buď bubny, alebo píšťali, alebo niečo. Samozrejme, že nekomponovali, nemali pop music, nemali kapely, ale hudba tu bola s nami celý čas a ja sa sem dneska rozprávať o tom, že ako hudbu vnímame, čo to vlastne je, akú rolu zastáva v našich životoch, čo spôsobuje. A aj o tom, aké rôzne typy hudby sme tu mali v minulosti, ktoré prežívajú až dodnes. No a taká tá klasická naša zmeska filozoficko-vtipno-historických vhľadov do tejto témy.
Dobre, ja si beriem dnes filozofiu, ty si zober vtip.
A tak to musíme ukončiť v tom prípade, vážení poslucháči. No ja som stále v takom nostalgickom období už teraz svojho života a ja sa späť vraciam k tomu, čo som počúval kedysi.
To je strašné iné, že ty si všimol, že pre každého je najlepšia hudba na svete tá, čo bola, keď si mal 19.
Proste, teraz som si, akurát som minule som počúval Neila Younga som začal znovu počúvať, alebo Crosby, Stills, Nash & Young, čo som fakt kedysi dávno počúval, také to sú fakt, že starí, do 60-70 roky. A ja keď som to zapol, tak zrazu, ako keby som sa vrátil do známej izby, v ktorej som dlho nebol a strašne príjemné to bolo.
Hej, ja som takto začal počúvať, ja som čítal nejaké životopis, to bol taký, že typek, čo manažoval vo vydavateľstve Nirvanu a proste, a keď som to dočítal, tak už vtedy som začal zase celé Unplugged, som si dal znova, všetky albumy som si vypočul a... Normálne, že Nirvanu som začal znova počúvať a vrál som si, už nikto tak.
A niekedy ma to štve, že si hovorím, že mal by som otvoriť si obzory a tak si akože na tom Spotify. Mm. Už nejdem si, že Daily Mix, ale do toho, že objav niečo nové konečne Jan a vydržím to počúvať tak tri pesničky.
Ja vôbec, že je to, musíš sa tak donútiť do toho, že rozmýšľam, ako to bolo, lebo teraz máš úplne, že hoci koľko, kedy si mal, no tak čo ti niekto proste napálil, alebo
jednú
nahral.
Jednú to nahral si si.
Akože, tak to bolo.
Akože. Nebohého Juhla Viršíka si si proste nahral.
To proste. Je kurde do toho kecal debil, proste si neznašal. Takže...
Ale áno, to si našli to celkom zaujímavú tému a to je to, že hudba a technológia ako vzájomne sa ovplyvňujú a ako veľmi ovplyvňujú spôsob, akým konzumujeme ten obsah. Že vlastne kedysi naozaj, keď neexistoval ešte ani gramofón, tak si mohol počúvať len naživo hudbu. Že proste neexistovala iná. Samozrejme boli také tie nejaké jednoduché reprodukčné nástroje, ktoré vedeli ako reprodukovať hudbu, ale v zásade všetko bolo live, keď si chcel niečo komplikovanejšie. Mm-hmm. Vlastne vynález tranzistorového rádia potom urobil to, že aha, ja si môžem to zobrať a niekde inde. Hej, von napríklad tú muziku v 60-70 rokoch, teda 50-60. No a potom neskôr internet spôsobil to, že zrazu ja môžem mať všetko, ja si môžem všetko stiahnuť. To ja som žil v období, kedy mal som kamarátov, ktorých životný cieľ bol premiestniť všetky MP3-ky z internetu k sebe na počítač. A keď to už završili, tento projekt, tak prišiel Spotify a proste všetko. No.
Hej, a MP3-ky to bolo akože veľká vec, že si tu pamätáš, že lebo tým bolo, že wow. A bolo proste, že jedna pesnička mala, minúta mala 10 mega, myslím, alebo tak nejaká MP3-ka to dal na jednu desatinu, bez nejaké vážne straty kvality, tých 128
kilobit.
128, keď si bol frajer, tak 160, ale to už si bol akože slúpa.
Áno, akože
horšia kvalitu
toho. Ja si to pamätám, keď sme ešte to sťahovali v AVI a z command line sme vlastne to komprimovali tými kodekmi a
no,
potom to...
Ja si pamätám tu, akože jak som, vtedy som si uvedomil, že aký mám reš, vtedy som počul prvýkrát názov Fraunhofer Institute, ktorý vlastne vyvinul túto technológiu a potom mŕte rôznych ďalších, akože Fraunhofer.
Niečo také, veľmi nemecké to bolo.
Ale proste strašne veľa vecí oni odtedy urobili, akože že oni, tá MP3-ka bola také prvé, čo som o nich počul, a teraz keď si to dáš, tak akože strašne veľa takých aplikovanej vedy oni urobili. Takže to bolo, že brutál a nič.
No a dnes vlastne žijeme naozaj dobu, kedy si za pár eur môžeš to všetko, čo si kedysi draho nakupoval, však jedno CDčko stalo nejakých 500-600 korún, nie? Tak dneska to máš
to
za...
To bolo divné, lebo vonku normálne, akože v Amerike stalo, že reálne, že na úrovni, že 150-200, to ma vždy strašne sralo, že ja som akože párkrát bol niekde v New Yorku a vždy tam, že o polovicu lacnejšie a...
No a ako, je zaujímavé, že aj ako to mení tú hudobnú scénu, že vlastne tí muzikanti, niektorí hovoria, že no konečne už nezarábajú toľko na tých CD-čkách, ale musia reálne, že koncertovať a vieš, takéto veci sa musia robiť samozrejme. Takže... To Spotify tiež asi není úplne, že by na tom zarábali, lebo vlastne však za to majú dosť málo peňazí. Pokiaľ nemáš milióny prehratí, tak asi tam na to moc nezarábajú, čiže tí autori si musia zarábať a muzikanti trošku odlišným spôsobom. Čo dosť teda ovplyvňuje to, ako tie technológie, ako s tou hudbou fungujeme a okrem iného aj rádia napríklad. Ja však už veľské rozprávali, že ja som vyrastal vlastne v rádiu a ja si myslím, že zažívame taký súmrak tohoto média, kedy sa to presúva niekde inde a ľudia viac menej rádio počúvajú už len v aute podľa mňa. Neviem si predstaviť, že kde inde by počúvali rádia.
V krčmách strašne ešte veľa, akože púšťajú úplne dno častokrát všelijaké one tieto... A nie, že Slovenský rozhlas, ale vieš, Radio Express, ja už som akože zlatý, alebo vieš, aj fanko, to proste vykecavačky, tak ako keby tie ráno a pobedie, že...
Niekto zabáva proste.
No pre mňa je to, že fakt, že...
A do toho 5-minútový reklamný blok.
Že fakt rozhlasový moderátor je už také, že prežité zbytočné povolanie, že už naozaj ti nepovie, že nič nové, že si to mal, že koľko je hodín, aké je počasie, zrazu to máš všetko na telefóne, sa pozrieš na obrazovku 30 krát za deň a vidíš to tam. A...
Akože stále sú aj ľudia samozrejme, ktorí radšej konzumujú obsah, ktorý je predpripravený, hej, akože to aj stále ľudia sú ľudia, ktorí dokonca televízor pozerajú. Keď si pozrieš niekedy tie sledovanosti Markízy a Jojky a RTV, to sme, že kde sú tí ľudia, že to pozerajú? Ja to nie som, ja už som mal telku zapnutú a nepamätám. Tam, hej, že proste, ale evidentne sú ich 100 000, hej.
No je to tak, akože je to stále taký, akože tá telka aj to rádio sú strašne dôležité, alebo vždy boli veľmi dôležité, ako tá zdieľaná experience, že pamätáš sa, keď si došiel v pondelok, keď si nevidel Melrose Place za Beverly Hills, tak si bol zadebila v škole normálne, takže ako keby stále si myslím, že to funguje. Moja mama napríklad tam ešte je, že sa ma pýta, či som pozeral toto, pozeral tamto a vždy je sklamaná, že nepozeral. A akože, lebo je to taká téma, že môžeme sa potom o tom pobaviť. Že predstav si to, že čo toto. A tak funguje podľa mňa teraz zámena manželiek a farma a hlas a...
Ja mám v robote kolegyne, ktoré počujú jemné melódie celý deň. Nevedia si bez toho predstaviť, proste funguje sa na takú vlnu, sa naladia tých pomalých, vláčných piesní.
Si, na Spotify aj playlist taký.
Asi áno, no ale tak áno, aj vieš.
A teraz z Európska únia, data sú všade po Európe, pri cestovaní všade. Akože mal som ja rád ten bizar, že ideš do Chorvátska. To ma baví napríklad, že ísť do inej krajiny a počúvať stále, ak cestuješ cez Európu, že počúvať lokálne rádia a uvedomovať sa v tom Chorvátsku, napríklad tam stále hrá tá chorvátska hudba, akože oni proste, že brutál, jak u nás, ako tým pomaly, že opovrhujeme niektorými tými...
Ale to máš ten, v tom danom prostredí, že to príde byť, že celkom príjemné. Keby si to pustil doma, tak ťa rovno šlahne o zem.
Tam to počúvam. No.
Lebo talianské rôzne hity a hypalováky, ale tam ti to príde byť úplne normálne. Ono je tá hudba naozaj veľmi kultúrne, akoby nie predpojatá, ale má kultúrne akoby predpoklady, že ty vnímaš tú hudbu na základe toho, ako si zvyknutý vnímať hudbu v danom kultúrnom kontexte. Niekedy, keď si pustíš populárne indické piesne, keď náhodou proste počuješ, že ako to znie, niekedy, že populárny indický spevák a milióny predaných, alebo desiatky miliónov, ty si to počuješ, že to je úplne, že peklo pre teba. Tam to proste je totálny hit. Hej?
No je. No. Ja som, milujem napríklad pozerať, videl som jeden indický film trojhodinový, kde vlastne máš normálne hodinu a pol film a hodinu a pol, že 7-minútové videoklipy s 1000 komparzistami, kde akože pesnička, kde je iba o tom, že...
A to sú také muzikály vlastne. Áno, nie,
že... Pozri si, že Singham má to asi 3 hodiny o proste policajtovi, ktorý prichádza z dediny pracovať do mesta, do korupcie a on je jediný ten spravodlivý, ak ten vymlatí vždycky.
Hej, no tak hudba je naozaj... Ja by som sa chcel porozprávať o tom, že ako teba ovplyvnila. Našli sme takú tému, že hudba a emócie. Mm-hmm. Ako sa v tebe spája, keď počúvaš hudbu, ktorá sa ti páči? Lebo niekedy to je také, že počúvaš príposluchovo, hej, že v rádiu, v aute alebo Spotify, v aute, tak si to moc nevšímaš. Ale niekedy si pustíš cieľené niečo a niečo to s tebou robí. Ako to u teba funguje?
Ono to bolo pre mňa veľmi dôležité dlho. Aj akože teraz už menej, priznám sa, že už je to také, že ale... Ale pamätám sa, že som napríklad ráno, keď som išiel do práce, na zobudenie som si pustil za 20 minút, že tvrdý drum and bass, proste to som mal, akože potom som mal také nejaké, že mal som na nálady, ako keby hudby, že som mal tie napálené CD-čka, mal som taký ten zipsovací obal v aute s tými onými 40 CD-čkami a tam si mal, že všetky Nirvany, potom si mal, že akože Dramáč, 3-4 albumy, potom si mal, že Ibiza Chill Out a takže akože bolo to pre mňa dôležitá súčasť života.
Ja som minule som pozeral na Netflixe Brave New World a jedna epizóda končila pesničkou od Radiohead, tuším Plastic Tree sa to valo, proste takéto niečo a teraz som si to vypočul a si, toto som už dlho, tak som si pustil Radiohead a tomu som cítil, jak ma to sťahuje dolu, proste ma to ťaže a teraz budeš smutný. A už to išlo. Že tie emócie naozaj s hudbou fungujú aj takéto smutnejšie, aj také patetické a aj veselé. Ja napríklad, pamätám si, že keď som išiel na skúšky, tak som si normálne, že boostoval sebavedomie cieľanie tým, že som si púšťal jednu Dvořákovú symfóniu. Akože jednu takú dynamickú časť, to bola tuši Novosvietská a teraz som, keď som to počúval, tak som mal pocit, že kebyže teraz mám výjsť na Mount Everest, tak sa zbalím a idem. Proste tak to na mňa pôsobilo a naozaj mi to na mňa tak vplývalo, hej, že to fungovalo. A je zaujímavé sa zamyslieť nad tým, že prečo? Lebo hudba vlastne nemá nič spoločné s týmto svetom. Hej, že to je, jazyku rozumieš, akože sú to pojmy, niečo to znamená, majú nejaký obsah, ale tie tóny, ktoré nasledujú v čase po sebe vlastne, oni nič nereprezentujú. A aj tak to na teba brutálnym spôsobom funguje a vlastne veci sa doteraz akoby tápu alebo hádajú tvoje rôzne hypotézy, že prečo to na človeka má taký silný vplyv.
Ideš do nejakého hájka, kde cítiš kvitnúce čerešne, čvirikajú vtáky a jemne sa vietor preháňa v korunách stromov a proste to tiež zavrieš oči a počúvaš tie zvuky a niečo ti to robí pekné.
Áno, ale hudba je akože násobne intenzívnejšia. Hej? Že tebe stačí naozaj, keď si ten Radiohead pustíš, alebo si vypočuješ nejakého Mozarta alebo nejakú Beethovenovú sonátu a proste tá emócia na teba preskočí v priebehu 2-3 tónov. A je to tam cítiť, je to tam hmatateľné proste. A jedna z tých hypotéz je taká, že vlastne človek a hudba majú taký silný vzťah preto, lebo tá hudba akoby preskakuje tú úroveň logického a pojmového myslenia a preskakuje hneď na ten limbický emocionálny systém, ktorý v nás je, ktorý je o mnoho starší ako ten logický, verbálny, ten matematický rozum, ktorý tam je. Neviem, čo tak majú psi, ale niekedy kravám púšťajú, aby lepšie dojili nejakú klasiku.
Super, no a takže to majú zvieratá, že či akože oni nejak tú hudbu tiež riešia proste takýmto spôsobom.
Nie, mňa vždy prekvapalo, že keď môj pes, on ležal, ak som mu hoci ako hlasno počúvať hudbu, tak on ležal a vôbec o to netrápil, ak by to nepočúval. Podľa mňa on tam nedokázal tú súvislosť vidieť medzi v tom čase.
Je, to je kultúrny hudbe. Analfabet, to keď ťa k tomu nevedú.
Alebo bol hluchý, neviem, jedno z tých dvoch.
Nevedú rodičia, tak to je...
No ešte jedna odbočka, nevedú rodičia. Ja som si myslel, že mám dve deti a že teraz moje deti nebudú také, že budú počúvať také všelijaké pesničky detské a tak a budem ich viesť skutočne kvalitnej hudbe a tak som im od malička puška. Vediem, samozrejme, ale trt to pomáha. Oni akože sa v škôlke minule pustili taká, volá sa to, že Crazy Frog.
A to poznám.
Axel F. Axel F. A teraz celý čas som dúfal, že toto obchádzame na YouTube všade a v škôlke minule to pustili, odtedy môj syn a dcera nechcú nič nepočuť. V aute za každým musím Crazy Frog. Ja som, vieš, ako Queen som im púšťal Aerosmith, zahovorím, to je výborná beat. Zaspievali som Oblady, Obladano, Trd Makovi. A nefunguje to. Úplne hrozné.
A to bolo Policajt v Los Angeles alebo také niečo. To
áno, že to sú také coververzie, také. I like the movie.
A on je tento Gumimacko.
Gumimacko, no hej. To sú všetko. Čiže nie je to vždy v moci rodičov, ale to som chcel k tým emóciám a k tej hudbe, že čítal som o tom, že tá hudba vlastne vytvára v tebe, že je to taká zvláštna teória, ale ako údajne je momentálne celkom akože chápaná, že takto proste funguje, lebo neurovedci zistili, že keď ti skenujú mozog pri tom, ako počúvaš hudbu, tak to má veľmi podobné reakcie tvoj mozog, ako keď si uspokojený po sexe, alebo keď sa dobre naješ, alebo keď si vypiješ trošku alkoholu, že naozaj uvoľnenie, veľmi príjemný pocit. A že vraj, to je spôsobené tým, že človek akoby v tom sluchovom kanáli nachádza, čo očakáva, že bude počuť. Ako keby oni to vysvetovali tak, že áno, lebo kedysi, keď si išiel tou džunglou, alebo tým lesom, alebo tou planinou, tak ako náhle si sa nevedel orientovať sluchovo, tak si mohol proste prísť o život. A odmeňovaný za to, že si dobre akoby predpokladal, čo budeš počuť, si bol tým dobrým pocitom, aby si zafixovalo, že naozaj, keď mi brumká niečo pri zberaní malín, tak to nebude proste nejaký vrabček, ale asi medveď. Hej? A keď si to úspešne identifikoval, tak si bol odmenený pocitom spokojnosti. A vraj hudba má niečo podobné v sebe, že keď počúvaš pesničku 5., 6., 7. krát, tak jednoducho vieš, čo budeš očakávať, vieš to predikovať a robí ti to dobre, že tá hudba je presne taká, ako očakávaš. Hej, že proste ťa to nejakým spôsobom odmenuje za to počúvanie.
To je ale, že...
Veľmi divné, že? Veľmi bizarná teória, ale inú som nenašiel. Takže že prečo vlastne hudba...
Prečo ťa baví hudba? Mhm.
Že prečo človeka... Lebo nie je to... Lebo chápem, že slovo si môžeš pri tom niečo predstavovať alebo niečo, ale hudba ide úplne neverbálnym kanálom, keď počúvaš nejakú klasiku alebo...
Akože asi, keď máš nejaké obľúbené knižky alebo niečo, tak asi tiež máš nejaký dôvod, prečo práve to počúvaš a to chceš, že nejak tú hudbu, nie? Že...
No a je tam plus aj to, že je to akoby kultúrne kontextom dané tvojho kultúrneho okruhu, že... Všetko nepáči všetko, samozrejme, lebo vyrastáš v istom svete, kde sa hrá istým spôsobom, skladby fungujú istým spôsobom a jednoducho asi 16. krát si zývol.
Veľmi zaujímavé. Že,
že proste že, aj ten kultúrny kontext teda ovplyvňuje to, akým spôsobom sa jej tá hudba páči. Ja som si pozeral, že aj existuje taká nahrávka úplne prvej hudby, ktorá bola notačne zaznamenaná niekedy v staroveku, nejakých 1300 rokov pred našim letopočtom. A vlastne je nahrávka z toho.
Môžeme pustiť v podcaste.
Môžeme to pustiť, môžem to nájsť. A je to taká, no počkaj, nájdem to. A je to také, že neviem si predstaviť, že niekto pritom naozaj pocitoval taký pocit, ako my, keď počúvame nejakú dobrú pop music alebo proste niečo na koncerte, ale asi to na tých ľudí fungovalo, lebo to zapísali.
Dobre zapísané?
Je to vraj dobre zapísané, dokonca to aj znie. Počkaj, idem to nájsť. Nie som musíš rozprávať zatiaľ.
Aha, ale čo hľadaš, že first music?
To sa volá presne.
Čo, že to volá, že týpek to napísal. Prvá pesnička, ktorá má notový záznam.
Nie, to je, že Hurrian hymn číslo 6 sa to volá. A je to normálne, že... No a nemohlo sa nenašli len tabulky, hej, že bolo to akože zapísané klinovým písmom. A ako museli samozrejme najprv zistiť, že akým spôsobom je ten notačný zápis urobený, lebo však to ti nebolo evidentné.
To spravili dobre.
No, to neviem, ale znie to asi takto nejako. Je to hranie na takom nástroji, čo vidíš na obrazoch, taká tá lutna proste, také účko a medzi tým sú také struny natiahnuté. A na tomto si fičali starovekí Sumery. Vidíš tú púšť? Zapadajúce slnko a proste to sucho.
Nevidím. Ešte vidím civilizáciu. Práve som založil. Prvého settlera som postavil a nového a dvaja warriori mi tam behajú a o chvíľku budem mať lukostrelca.
Áno, áno. Potom sa to inak veľmi pekné video urobil Leonard Bernstein, jeden známy dirigent. A je to práve také 5-minútové video o tom, ako sa vyvíjal vlastne vnímanie hudby a ako postupne ľudia odhalovali nové a nové spôsoby, ako pracovať s muzikou. Toto sa mi stalo prvýkrát v živote. Ako pracovať s hudbou a ako pracovať s tými rôznymi tóninami a ako objavovali nové oktávy a poltóny a tak ďalej. A jednu melódiu hrá naozaj spôsobom od staroveku až po súčasnú modernú muziku. V priebehu 5 minút, to veľmi zaujímavé video, dám ho potom do popisu.
A ja celého. Som posielal toho typka, čo remakeuje tie aktuálne hity do stredovekej hudby.
Áno, to je inak výborné. To tam
prosím ťa, tiež do popisu tiež to je, že... Vynikajúce, mám to strašne rád, je to ako keby... Mňa hudba fascinuje asi najviac a proste to vo mne, tamto vo mne vyvoláva emóciu, keď niekto naozaj je proste... Videl som na pár koncertoch na takých, že firemných eventoch Mariana Čekovského hrať a proste odpadávam, nechápem, akože niekto, že takto sa dokáže narodiť a takto sa dokáže vypracovať, kde on tam naozaj má tú kapelu kvalitných hudobníkov, ktorí sa dáva dokopy a... sedí tam, je ten kapelník, on hrá na bicie alebo na klavír, dokáže všetkých ostatných ovládať, dokáže vie im proste znakom dať najavo, majú naskúšané, čo ide ďalej, hoci čo vie z hlavy zahrať, zaspievať, o tom to posunie vyššie, nižšie, čokoľvek vie urobiť ako keby s tou hudbou a to je vec, ktorá ma akože ako keby strašne fascinuje, že ja napríklad vieš, že dajme tomu v tom stand-upe a s tým humorom a s tým slovom, že viem robiť veľa, ale ako keby to, robiť to s hudbou, tak to je pre mňa absolútne, že úžasne, skláňam sa. Vždy som ako keby aj chcel mať v tom stand-upe nejakú hudbu. Myslím si, že to je strašne krásne rozšírenie toho života, keď to dokážeš s tým niečo urobiť a to strašne ľutujem, že neviem na nič hrať v živote, že mám nejaký hudobný sluch, viem zaspievať pesničku, to je tak, že to nie je falošne, ale akože naozaj mi je ľúto, že som to nikdy nedal a možno by som to chcel v živote ešte absolvovať, lebo akože spojenie humoru a hudby je pre mňa že úplne že brutál.
Ja som mal živé taký super zážitok, že bol som pri nahrávaní albumu, na chvíľku som sa tam ocitol nejako, Jaro Filip nahrával, cez okno sa to volalo.
Čakaj, to bolo, Microsoft to zaplatil, nie?
To bolo, ale neviem, či celý album, to bolo, ako oni kúpili tú pesničku potom, myslím, to, cez okno.
Ja som myslel, že mu to celé zaplatili.
Akože oni boli sponzorom, ale to neviem presne, ako to bolo, ale bol som v tom štúdiu, to bolo pri Podslavinom, bol tam aj Rišo Miller, ten tam hral, a akože bol tam ten producent, a Jaro Filip tam bol.
Na čo?
On skladal hudbu aj, oni boli veľmi prepojení, Jaro mu písal texty, oni akože spolu na tých mnohých veciach robili. A bol to úžasný zážitok, že vidieť, ako tá hudba vzniká proste v tom, že on si to vypočuje, že máš ten hotový produkt a potom vlastne, mňa to úplne fascinuje ten proces, ako vzniká muzika. Akože nepoznám väčší príklad toho, že čo je to kreativita, ako vznik hudby, lebo naozaj chápe, že obraz niekto nakreslí, že OK, tak niečo vidím vo svete a pretransformujem to, nakreslím to do nejakej podoby. Ale hudba je vlastne, není obraz ničoho reálneho vo svete. To je úplne vytvorené tými ľuďmi, ktorí sú tam dobré inšpirácie, môže byť textová, alebo aj možno atmosférická, ale nakoniec to, čo z toho vzíde, nemá nikde predlohu inde. A pre mňa to je fascinujúci proces, ktorý sledujem strašne na dokumentárne filmy, kde sa hovorí o kapelách, ako skladali piesne, ako k tomu prišli. A je to, sú to podľa mňa úžasne inšpiratívne veci, ktoré ukazujú, že čo úžasne dokážu ľudia, keď sa dajú dokopy a spoločne vytvoriť. Aj individuálne, napríklad Mozart, ale aj spoločne, ako napríklad Beatles.
No, tak akože spoločne určite, lebo mne to pripomína film takisto, kde akože naozaj tam je zase spolupráca, že mňa na filme najviac fascinuje, že ako keby máš nejakého scenaristu, ktorý niečo napíše a teraz niekto iný. Ja si pamätám, keď som písal seriály, že pre mňa bol najfascinujúcejší, ja som to mal normálne, že vizualizované v hlave taký moment, že ty odozdáš ten scenár a zrazu tie postavy sa takto proste z neho postavia do živých, že vlastne keď sa z boku pozrieš na scenár, tak je to položené na stole nejaké papiere a na nich je niečo napísané. A keď to uvidíš, tak zrazu tak sa takto postavia. Sú to živí ľudia, ktorí hovoria repliky a chodia v tom štúdiu a ty tam napíšeš, že hod to doňho a on to doňho hodí a potom je tam nejaký hudobný skladateľ, ktorý k tomu robí hudbu. Je tam režisér, čo je vlastne z jedného diela, čo je scenár, čo je vlastne môžeš čítať ako literárne dielo a vieš sa zabaviť, vieš si prečítať. Podľa mňa, keď si prečítaš scenár Pulp Fiction, tak akože to môže byť, že ako dobrá knižka sa to číta. A veď aj dostalo to, tuším, Oscara za scenár. A potom ako keby to zoberie režisér a urobí na tom, že z jedného diela pretransformuje to na iné dielo. Že to je proste tiež pre mňa zaujímavé vo filme. Ale hudba takisto, že ako keby máš tu nejakú predlohu a potom ty vieš zobrať tú pesničku a teraz vie ju zobrať jeden hudobník, zahrať to nejako, druhý hudobník to zahra nejako, jeden spevák to zaspieva nejako, druhý spevák to zaspieva nejako. Vieš, videl som aj pesničky, ktoré originály boli horšie ako v nejakom remakeu, vieš, že to je akože na sere. Že fakt si, že takéto umelé to nevieš spievať alebo niečo a prespievajú tú pesničku a je, že...
Wow, že aké dobre.
Teraz je to dobré, že...
Ono to je, mi sa strašne páči tá teória, alebo taká myšlienka Stephena Kinga, ktorý vo svojej knihe opisoval ten kreatívny proces, že pre neho to je ako keď archeológ hľadá skamenelinu. Že máš proste zem, na ktorej nič nie je a ty vykopeš nejakú jamu a tam zrazu vidíš kosť. To je ten prvý nápad. A potom postupne to odhaluješ a ona niekde je tá kostra a ty postupne svojimi schopnosťami buduješ a hľadáš a skladáš to, čo vlastne niekde už existuje. A pre mňa ten kreatívny proces niečo takéto proste.
Kedy si také niečo robil naposledy? A vy poslucháči tiež sa zamyslíte, že už sme normálne starí a normálne od nejakej 35-ky, podľa mňa 38-ky, som, že sa strašne dlho nevenoval niečomu, že na tom to mi veľmi záleží, idem do toho investovať mŕte času a premyslím si predtým, ako začnem, nechám si na to a všetko ostatné odložím a idem robiť toto.
Strašne dlho som to nerobil, furt robím veci, ktoré robím do práce. Nie, že by ma to nebavilo, ale nie je to práve toto.
Ale aj že do práce to robíš, že vieš, že viem, že áno, toto sa ide aj čo sa vieš podcastu týka alebo niečo, že áno, viem, že toto je moja práca, áno, musím to urobiť.
Robíš to zaužívaným spôsobom.
Aj, a to a proste presne viem, že toto mi zvykne trvať 2 hodiny, tak si na to nechám 2 hodiny, čiže nenechám si na to, ako keby vieš, že teraz, ak si spomenul toho Kinga, tak ma naozaj akože zaujíma, že ako keby vieš, že človek si strašne málo necháva na také niečo, že poriadne si to premyslím, dokončím to, urobím to, blabla.
Áno, je to tak, že podľa mňa čím si starší, tak ty máš toho času na jednak menej, ale jednak si dosť dobrý v tom, čo robíš, aby si už nemusel to znovu objavovať. No, čo je aj výhoda, ale zároveň aj už ako taká stagnácia potom.
No ako keby, že presne, že nejakú takú vec, že si zoberieš ako táto knižka alebo ako niečo a ideš teraz akože na to znova a proste, že ideš to fakt, že si proste sa do toho celý venuje, že dám si na to veľa času. Ja som napríklad takto už strašne dlho stand-up nepísal, vieš, čo som kedysi mal normálne taký systém a že som mal, že jeden stand-up, čo mal 10 minút, tak trval, že 10 hodín času. Mm-hmm. A to som to do toho dal. A vtedy to potom niekedy aj nebolo dobre.
No ale tak si sa naučil to robiť, hej, a teraz to...
Áno,
teraz...
lenže zároveň proste mám veľakrát teraz tých stand-upov pocit, že keď tomu nedám toľkoto času, tak je to také poldielo a už sa častokrát to zahodím, nevrátim sa k tomu a tak, takže...
No, ja som videl taký k tým dokumentárnym filmom o hudbe, lebo jeden taký moment je podobný o tom, čo teraz rozprávaš, aby som na to nadviazal. Je taký dokument o YouTube, volá sa, že From Sky Down, myslím. A pardon, je to o tom, ako oni potom, ako nahrali Joshua 3, ten ich najslavnejší album vlastne v 80. rokoch, urobili ďalší, ktorý nebol až tak veľmi úspešný. A potom hľadali seba samých, že čo vlastne sú, vedeli, že už nemôžu natočiť to isté, čo robili predtým s tým istým soundom, proste musí to byť niečo iné. A to bolo tesne po páde Berlínskeho múra, odišli do Berlína, do nahrávacích štúdií a tam proste boli zavretí neviem koľko mesiacov a hľadali proste novú podobu svojej kapely.
A to je jaká vec, že môžeš toto urobiť? Vieš, to je presne to, čo hovorím. Že
dopriali si naozaj taký reset, že vedeli, že ideme sa tam zavrieť a nevylezeme odtiaľ, kým neprídeme na novo, kto sme. Hej, lebo vedeli, že už nemôžu byť tí, ktorí robili Joshua 3 a With or Without You a všetky tieto pesničky, ale niečo iné. A teraz tam naozaj opisovali, že ako boli fakt už v tom tak, že jak my s týmto našim podcastom, že akože nebudeme to robiť alebo čo, že proste, že nedá sa, že nevieme to nájsť proste. A opisovali tam proces, kedy sa to zlomilo a vlastne vtedy prišli z Achtung Baby s tým novým svojim albumom, kde bol One Mysterious Ways a proste úplne nový sound tej kapely a oni to tam objavili proste spoločne. A je tam úžasná scéna, kde púšťajú Bonovi a Edge tam je a púšťajú si nahrávky z toho štúdia, kde len tak nejako jamujú si tam niečo, hrajú a zrazu ten Edge hovorí, že aha, tuto počúvajte, že tuto som prvýkrát urobil akordy, že One pesničky. Mm-hmm. A je tam celý ten proces toho, ako oni potom na tých skúškach...
A One bolo tiež akože z toho berlínskeho albumu?
Áno, áno, áno. A celý ten proces toho, ako oni z toho prvotného nápadu, z tej prvej kostičky, ktorú našli, postupne vylúpli tú krásnu skladbu, ktorá sa ti zdá byť na počutie jednoduchá, keď to počuje, že jasné, veď toto je super, tak to malo byť, inak to byť nemôže, ale že koľko roboty dalo urobiť to tak jednoducho a tak dobre, aby si toto ty mohol povedať. Hej, že to je na tom procese kreatívnom úplne, úplne úžasné a fakt všetkým odporúčam si to pozrieť, túto epizódu alebo tento seriál, lebo je to o tom, že ako sa znovu vieš nájsť seba samého, pokiaľ do toho nájsť...
Na Netflixe?
Je to aj na YouTube. Na Netflixe to nie je, ale je to fakt dobrý dokument. Je.
Sky Down?
From Sky Down, alebo tak nejako sa to volá. Dám to do oného.
Prosím ťa.
Do tohoto. Čiže naozaj je to veľmi zaujímavé podľa mňa, ako takýto kreatívny proces prichádza. Čo je ešte pochopiteľné, že sú štyria a teraz je tam producent a neviem, kto im pomáhajú a teraz sa bude takého Mozarta. Hej, že chlap, ktorý proste začal písať, keď mal 6-5 rokov, napísal prvé proste skladby, napísal 41 alebo koľko symfónií a proste obrovské, taký opus, že to dneska nikto nevie ani vôbec pochopiť, že ako je možné, že jeden človek dokázal písať tak, že jednou rukou písal partitúru klavírneho koncertu a druhou zapisoval inú partitúru.
Ale
hej?
To je taká... Akože naraz dvoma rukami písal.
Naraz písal, nie, hej. To... No proste tak sú v tom životopisných knihách, ktoré tak píše, že si to vedel.
Niekto videl pri tom, hej, jak naraz píše, to sa o teba potešil.
No proste bol genius, hej, v tomto.
No tak akože, áno, ale sú takí, samozrejme, sú takí ľudia. To je ten Čajkovský, podľa mňa, vieš, akože on má jednu pesničku, ale ako keby ten... performing umelec, jak sa to povie, po slovensky máme na to.
Performer, frontman.
Výkonný umelec je ako autor, že nie je tak plodný, ale ako výkonný umelec je, že proste, že super a to je brutálne. No akože to má seré, ceru má ľudia, čo im proste ide hudba, lebo proste mám na to
nejaké. To sú potom také tie rozčarovania, že chodíš do Elešu a teraz sa tam snažíš a trénuješ a cvičíš a príde nejaký chlapec, ktorý ten klavír alebo gitaru zoberie do ruky a vie to proste a ty vieš, že...
Presne, akože opäť sa vrátim.
Natrenujem niečo, ale toto nenatrenuješ.
Naposledy ešte k tej knižke Range, kde akože naozaj, že veľa ten proste o tom Nadalovi sa tam hovoril, že naozaj on... proste si prešiel x športu a zostal pri tenise, vieš, že to je, že tiež rodičia, že čo mám dieťaťu vybrať, na ktorý nástroj ho mám dať, že no a že odporúčajú, že tak môžete ho buď, že toto vyberiete a budete do toho nutiť, alebo že iba ho uvedete do sveta, že bude mať, že hociaké nástroje, že nech si zoberie toto a že vyskúša a keď o 3 mesiace povie, že toto nie, že trúbka nie, tak husle a keď husle nie, tak píšťalka, keď píšťalka nie, tak gitara, tak akože že treba ich ako keby, čo ho bude baviť a to je podľa mňa strašne dôležité, že čo ťa baví a čo ako.
Áno, lebo v tom, čo ťa baví a na čo máš nejaké nadanie, nejaký talent, dokážeš urobiť s tým istým počtom tréningových hodín o mnoho väčší akože gain v tvojich kompetenciách a schopnosti, ako niekto, kto to proste vydre. Hej, že... Samozrejme sa dá aj vydreť, ale to iba do istého levelu, podľa mňa, tej profesionality.
No, ale akože... Že... Je to halus tá hudba, akože fakt normálne teraz si mi otvoril takú moju proste pandorinu skrinku, že prečo mňa nedali na nejaký nástroj, prečo ja som toto nikdy neriešil, lebo ja mám strašne rád proste, že hudbu s humorom, to je, že ty si počul niekedy Richarda Cheesa, ktorý je týpek, ktorý...
A ako by si to sa sklbiť, že proste, no, ako podmaz, alebo...
Nie, ako milión spôsob. Proste... Richard Cheese príklad je... prerába veľké hity, napríklad to, čo som ti púšťal, že prerábanie hitov rapových do stredovekých nástrojov, lutian, neviem čo, cymbalov, toto. Richard Cheese má, že výborný takýto má hlas, že je brutálny a hrá s veľkým jazzovým orchestrom a prerába hity do takých akože jazzových a swingových vecí a také, že Rape Me, Britney Spears, Wake Up, Make Up, tieto také všetky, akože hocičo, že pesničky, ktoré, že tak toto sa určite nedá prerobiť do swingu, tak ako keby išiel po takomto nejakom štýle a je to, že strašne zábavné, trošku sa tam vsúva do textu, neviem čo. Jeden príklad. Druhý príklad, nespomeniem si na meno samozrejme, týpek, čo hral v Black Books Mannyho, ten dlhovlasý chudačik tam, tak ten cestuje s gitarou a hrá proste pesničky a má tam pesničku o tom, ako sa, že zalúbíš, rozídeš a to tam má to na gitare, strašne dobre to má spravené, hrozne je to zaujímavé, hrá tam rýchlo, potom pomaly, tam pomalé pasáže, takéto nasraté, vieš, že vieš, ako keby podčiarknutú emóciu, že trieskaš do tých strún, keď si nasratý, hráš jemnúčko, keď si zamilovaný a x spôsobov, ako sa tá hudba v tom humore dá použiť.
Ale väčšinou sú to, oni aj sami hrajú, aj to robia ten humor, hej, že je tam to spojenie. Hej.
Tiež si nespomíname, no za klavírom je celý čas a má tam, ale má taký stand-up, že proste nechápe, že spadne mu tam fľaša a vody a on si ju zdvihne, že Ježiš Maria a potom o minútu sa k tomu vráti a má to súčasť textu pesničky, že a nemysleli ste si, že mi pred chvíľkou padne tá fľaša, že to bolo tiež na schvál a proste takéto má, že a celé to má v takých klavírnych číslach a akože to je pre mňa, že tá hudba, ako keby stále mám taký pocit, že mi strašne uchádza vlak s tou hudbou a že to už nestihnem.
Ja som tiež nikdy, nedali ma na nástroj, neviem prečo, otec hral na gitaru, ale a mama na klavír, kedy si myslím, a mňa to nejako obišlo. Asi videli, že to nemá zmysel, ale podľa mňa každý človek do istého levelu vie urobiť. Ja si pamätám, že...
učiteľa gitary, prepáčte, toto skočím a proste, že normálne, že idem sa naučiť na gitaru a teraz ma to naučil, naladil a začal také, že
stupnice, hej?
No a to, ale také úplne, že a toto sú časti gitary a teraz sa naučíme toto a poďme. Ja, že, ale že...
No, sa naučí tri akordy a išlo.
Dobre, tak 20, ale že ja potrebujem akože ten rýchly postup, aby som si mohol o mesiac proste na stand-upe vyskúšať pesničku zahrať vtipnú.
Áno, to je to, že neviem, či sa to dá akože naučiť takýmto spôsobom.
Na strednej.
Pár akordov a potom, lebo potrebuješ si ten úspech a ako to zadozučenie, že aha, ja to viem, hej, lebo do nekonečna teda má stupnice. Ja som raz bol taký najväčší vhľad do tej muziky, mi dal môj otec a chodili sme na veľa koncertov, raz sme boli vo Viedni do Filharmonii a videli sme viedenských filharmonikov a teraz nás tam stretla manželka Pála Polanského akého to bol dramaturg rozhlasu ORF a teda prišiel a jeho manželka sa ma pýtala, že a ty na čo hráš? A, že na klavír? Alebo že husle? A on že, no ja nehrám na nič. A tak aspoň spievaš. A on že ja nespievam. A tak sa ma pozeral s takým vyslovením, ako že aj taký musia byť. Tak ja som táto kategória, aj taký musia byť, ale ako podľa mňa sa to, ja by som to tiež chcel skúsiť. Môžem sa záväzok, naučím sa na gitare, zaspievame si Beatles nejaký spolu.
Ja mám niekde gitaru, mne Nina Hulmanová požičala gitaru, ktorú...
A ty ju niekde máš, hej?
Práve, že neviem teraz, lebo som Nina, ju dal. Sorry. Neviem, či mi nejaký podnájomník neukradol z bytu, ktorý som prenajímal.
No, ale chcel som ti povedať jednu vec, že pre mňa
sorry,
je...
Nina.
Sorry, Nina. Jeden z najväčších znakov akože západnej civilizácie a toho, čo sme dosiahli, je, že keď ideš do filharmónie... do filharmónie na koncert nejaký. Mm-hmm. Že ideš do Reduty, alebo tam, kde sa proste koncerty, teraz si tam sadne, že tam proste 500 ľudí, ktorí v tichosti počúvajú, taký ten klasický orchester má okolo 100 ľudí, hej, a teraz si predstav za každým tým nástrojom tie staročia vývoja, hej, tie komplikované procesy výroby, to schnutie dreva na tie drevené nástroje a tak ďalej, tie 100 000 hodín, čo tí ľudia proste museli odtrénovať, aby to dokázali zahrať takýmto spôsobom. Tá tradícia toho, že od toho 15. storočia, alebo od ktorého sa nám zachovávajú všetky tie notové zápisy a jednoducho sa to učia na tých školách, učia sa to hrať, že si vieš vypočuť takého Beethovena alebo Mozarta, ktorí to zložili v 18. 19. storočí a teraz sa tam posadíš a tých 100 ľudí to hrá ako jeden hudobný nástroj, dáva to zmysel, si to dokopy a je to proste, že krásne. To je pre mňa úžasný zážitok.
Ja mám slzičku z toho, akože z tohto aj hovorím, takisto to je s tým filmom, že toľko ľudí sa musí zísť dokopy a proste niekto to musí, vieš, preto napríklad, že ako keby u nás ten, že filmový producent, že dajme tomu proste Vanda Hricová, že ľudia to bolo tak, že no však OK, že toto a skôr sú nejaké kauzie, vtedy nezaplatila, neviem čo, ale že to je človek, ktorý si proste povie, že toto natočíme. Toto sa stane proste. A akože je tam veľa ľudí, ktorí si povie, že no ešte keď zaplatia, keď ma zavolajú, tak dobre, ale proste, že je tam málo ľudí takých, že toto sa stane. Akože my to zoberieme ten scenár a premeníme, a kým to nebude sa premietať, nebudeme sedieť s pukancami v kine, tak budem do toho mlátiť a kopať. A proste, a to si myslím, že aj v hudbe je strašne dôležité, že naozaj, že týchto ľudí dostaneme dostatočný počet krát do jednej miestnosti, alebo aspoň po nejakých kategóriách, kým to nebude proste vyzerať a znieť super a skrátka urobíme to. Čiže hej, toto je pre mňa, a vidíš, že som 100 rokov nebol vo filharmonii, tak buď taký láskavý, to si tiež daj záväzok, že zoberme manželky a poďme...
Zoberme, no, poďme, už keď sa to bude dať, tak dobre, toto, dáme si záväzok. Ja som bol chvíľu posadnutý ako klasickou hudbou.
Viem, že ty si veľa chodil.
Ja som strašne veľa chodil, aj som veľa počúval. Teraz už o mnoho menej. Fakt to neviem ani prečo, ako kedy som vôbec pop music akože nepočúval, len klasiku. Ja si pamätám, že ja som bol posadnutý 3. Beethovenovou symfóniou, sa volá, že Eroika, a to je ako je dosť dlhá, je to ešte, nie je to úplne peťka, ale už to má také, už tam cítiš proste, že to je ako ten génius sa prebudza. A ja som to počúval, že s X dirigentmi, že Scholti, teraz, že Bernstein, Karajan, Stokowski, Gergiev, proste všetci, a teraz mal som to napočúvané a s rôznymi telesami, že londýnsky filharmonici, petrohradský, pražský a teraz toto, a každé je naozaj iné.
Hej.
Ako ty hovoríš, že niekde je cover verzia nejaké pesničky úplne odlišná, tak takto je aj tu, že sa ti zdá, že ten notový zápis nepustí, že to je tá istá skladba, ale nakoniec ten interpret tomu dodá niečo úplne odlišné. A to je úžasný zážitok pre mňa.
Hej, to je super. Ja som asi 4-ročné obdobie, ja som počul 100 000 krát, takže to úplne mi to príde taká komercia klasické hudby. Taká, je to proste také, že...
Taká zábavná muzika je v tej, taká pop music, hej.
A proste... takže to bolo taká vec a strašne som si fičal, doteraz si fičím Civilizácia 4, Baba je tu, úvodná pesnička, ktorá dostala Emmy za najlepšiu, ani neviem, či to tam nebola ešte dokonca spoločná kategória, ale nemyslím, že nie, videoherná hudba, tiež nejaký, neviem aký orchester, je taká krásna ona, a neviem, či je londýnsky, nie, na YouTube je toho verzia, Otčenáš v svahilčine, zložené iba pre túto hru a akože geniálne, strašne ma fascinuje, že ako keby si vraví, že už sa nekomponuje tá klasická hudba a pritom, že je na toľkých miestach vo filmoch a v hrách je proste, že brutál je tam toho aj všelijaké tieto, že Český rozhlas robil to strašne veľa hier, myslím, alebo tento Fisio, filmový symfonický
orchester. Aj náš slovenského rozhlasu veľa nahráva pre filmy a obzvlášť teda tá sála, kde nahrávajú, je mimoriadne akože kvalitná, lebo tá sála slovenského rozhlasu je vlastne na takých veľkých pružinách a vzduchových valcoch. Ona je úplne odizolovaná, to je vlastne budova v budove. A tam je to úplne odizolované od okolia, čiže tam naozaj sa nahráva veľa filmovej hudby a oni na tom aj zarábajú najviac peňazí, že proste nahrávajú takéto tým muziky. No.
Počúval som dokonca teraz také, akože aj bizárne klasické hudby ma bavia, existuje, že Londýnsky orchester hrá pesničky z videohier, že Super Mario prerobený pre storočný orchester.
Alebo Johna Williamsa, to je výborný začiatok do tohoto.
To som aj bol, myslím, že aj sa to presunulo a tak veľmi vyklepaného som ho videl.
Akože Ennio Morricone a John Williams, Ennio Morriconeho toho asi, lebo Williams, neviem, či to bol, Williams sa hráva akože tradične, však aj na čo je Maťo Drlička, ten Viva, na Viva tam pravidelne tieto filmové melódie sú a podľa mňa to je skvelý vstup do tejto v úvodzovkách klasickej alebo vážnej hudby, ktorá vôbec nie je vážna, ale jeho dobrý vstup pre človeka, ktorý na to nie je zvyknutý, toto vypočuť, takéto veci.
On teraz nedávno tam plakal vianočný, novoročný orchester
viedenský.
A oni ešte do toho také ilustračiky z toho Niederöster ich púšťajú a tak. No,
vieš čo, ja mám takú, ja sa ti zdôverím, že ja mám, že Dvořáková 9. symfónia Novosvetská sa volá. A tá druhá časť je taká, že tu keď počúvam, a dlho ju nepočujem, keď ju počúvam viackrát po sebe, tak už mi to príde byť, že známe. Ale keď si ju nevypočujem, že pol roka alebo rok a teraz si vypočujem, zavriem oči, láhnem na gauč, akože nezaspím, to je prvá vec, ktorú musím sa strážiť. A teraz keď to počúvam, tak ako ja sa vždy rozplačem. Proste na mňa to tak nejako, a neviem to okontrolovať proste, nejako tak to funguje. Teraz som to v sebe objavil, musím svojej manželke povedať, že ja skutočne si som citlivý chlapec, naozaj.
Na mobil, aby si tam nebola slovo. Lebo keď sa na mňa pozeraš, tak neviem plakať.
Tak ale musím, vidíš, musím byť sám pri tom. Keď je pri tom príjme niekto, tak sa akože strážim. No ale naozaj tá hudba na takto funguje, keď chcete si pustíte Dvořákovú, túto symfóniu, tá je naozaj úžasná.
Je to halus. No ja hovorím ešte tej videohernej hudbe, čak ty hrávaš tú civilizáciu, to je proste, alebo hrával si a to je, že tiež brutál, ako keby tam ideš a dáš si podľa toho, aké si ako civilizáciu hráš, tak trošku iná je tá hudba a keď hráš za Mariu Tereziu, tak sú tam tie proste symfónie a keď hráš proste, začneš s Indami, tak je tam tá citar. Keď hráš proste niekoho, tak píšť.
Úžasné to je, že len pár tónov a teba to nejako, tebe to nejako evokuje strašne veľa vecí zrazu.
A hlavne tam, akože naozaj tam proste vidíš tých setlerikov a ten prvý had, to chatrč sa tam postaví, slamená strecha a počuješ tomu tú píšťalku, lebo nič nemali a potom vlastne začneš strieľať ďalami a už tam nejaké husličky do toho idú a takže ako je to halus. Brainer mal toto napríklad, ten tiež toho hudbovedia robiť. Ja som 100-krát počul jeho album, že Beatles Go Baroque, kde a potom aj robil, myslím, že aj Elvis Goes Baroque a boli to, že veľmi silné pre mňa albumy a mal tam tiež takú srandu, že v Žltej ponorke je tam zrazu, že prídu do toho, budú a celý orchester, že hej! A ideš ďalej a proste ťa to tak prebudí z celého toho a že strašne veľa vecí sa dá ako keby aj v tej hudbe urobiť. No, Drlička by o tom vedel rozprávať, lebo on tam presne v živote som nebol na jednom koncerte Viva muziky, ale verím, že tam vždy pozve aj takéhoto interpreta nejakého, ktorý urobí takú srandu z toho hudbu.
V tej Yellow Submarine, v tamtej strednej časti, tie také vesle, kde po sebe pokrikujú, tam je taká storka s tým, že tam bol pozvaný novinári do štúdia, ktorí nahrávali, potom aj jeden zo Slovenska, to bolo v nejakých 60 rokoch, kedy tam... Môžete im vylízať, no. A potom, že kokot, tam je akože toto, a on to tam ako nahral, sa dostal do toho finálneho zostrihu a tak to je okrem toho, že... Vraj áno, akože to som čítal ako v nejakej knižke, napísal to Slovak alebo Čech teraz o životopise akože o Beatlesákoch a vraj to je tak. Hej. A keď si to vypočuješ, ako niekedy už keď vieš, čo tam máš hľadať, tak ho tam vždy počuješ. Ne, hej. Takže neviem, čo tam je naozaj, ale...
Ja nechápem, že ako tak dlho vedia bežať s tou Feroz po Prádu.
Áno.
Či z Dénos po Pradu.
Kaufland,
to,
áno, to, hej,
to
no,
bolo dlho.
Však a to majú stále niečo nové.
Áno, ale tam akože to je, že denná.
A funguje to, hej, že tieto veci.
Ľudia nájsť proste, akože...
Tak lebo keď si bol malý, ja keď som počúval kedysi, čo viem, že Michaela Jacksona, alebo niečo, alebo Queen, keď mi rodičia proste púšťali, tak ja som to spieval akože po slovensky, tie pesničky. Ja som to nevedel po anglicky ešte.
Ešte existujú dve veci existujú. Videl som niečo, že je aj na YouTube sú také videá, že ľudia čo počuli a potom existuje, ja to mám strašne rád a raz som to použil, bolo to aj na autovi, že literal version a že prespievajú pesničky podľa toho, čo sa deje v klipoch a proste a je tam také to Total Eclipse of the Heart je verzia a
ja som videl aj Bohemian Rhapsody takto spravené. To tá bola neskutočne.
Ja to je proste, že hudba a humor a hudba spojenie a neviem si na to spomenúť ani, ale je to, že strašne sa mi to páči tieto ako keby výmeny textov, práca s tou hudbou, robenie si srandu z tých veľkých hitov, napríklad Horky, že celý, že som si fičak, kde ako keby, že tá hra so slovom samozrejme do toho metalu, či čo to oni hrajú, tvrdého roku.
Tak to my sú tam geniálni podľa mňa, v tom slovnými hračkami to je.
A doteraz viem na spome také, že Emanuel Bacigala z Popradu vyfasoval karbobrúsku zo skladu, tú starú božku, karbožku, poškodenú trošku a poď hore zožela za ohradu.
Pozdravujem svojho kamaráta Miloša, ktorý toto je jeho, akože on Horky, že si, že tiež má rád a áno, podobne ako ty, to takto vie recitovať.
Čo s tým robíš, Cigala do puče.
Ja mám strašne zlú pamäť na toto.
Pesku, však vedúci ťa z vodovahu utlče. A to sú proste... strašne mám rád, že ako keby táto hravosť v hudbe, to je pre mňa, že...
A skúšal si niekedy počúvať, že film bez zvuku a bez hudby? Že niekedy to, najstrašidelnejší to, horor, keď si pustíš bez toho, tam sa pozeráš, že akože nič, nula bodov. To je... A to je práve to, ako to silne vplýva niekde mimo toho verbálneho, logického myslenia a jednoducho to ide úplne na dno tvojich emócií a to chytá proste iným spôsobom, no. Nie úplne verbálnym.
Je to proste, čo to dokáže urobiť s človekom a filmovým aj herným dielom.
Ešte som chcel jednu vec, že keď som bol človek, medzi strednou a základnou školou, tak u nás fičalo, že či si depešák alebo metalista.
Áno, depešák alebo metalista.
Alebo že kto si, ja som ani jedno nepočúval, tak neviem, ale stále som chcel niečo byť, tak som si povedal, že depešák. Hej, to som aj písal, že depešmod a tak, ale nikdy som to nepočúval, hej, depešmod. A minule som počul nejaký rozhovor s nejakým slovenským pankáčom, už neviem, ktorý to bol. Neviem, či nie ten, ktorý zomrel pred pár mesiacmi a hovoril o tom, že on vždy chcel byť akože pankáč a tak a nikdy nevedel, čo to je. A stretol potom pankáčov a tým mu pustil, že tak toto je tá punková muzika, akože ako to funguje. A úžasné je, že tá hudba je ako znak. Že hudbu niekedy ty akoby bereš na seba tým oblečením, tým názvom tej kapely a identifikuješ sa s tým, pretože sa ti páči už vôbec ten štýl, vôbec ten punk, tá nálada, to, čo to okolo to znamená. Hej? Že hudba pre mnohých ľudí znamená aj štýl, nie len teda hudobný, ale aj mnoho, mnoho ďalšieho.
Je to tak, a akože, že áno, je to, rozmýšľame na to moderno, vieš, keď si vypočuješ nejakú Mike'a Spirita, tak celé to je proste, ako žijeme len raz, či to je ego, a teraz akože naozaj značkové trička a Mercedesy a proste a voľný čas a toto a alebo introspekcia a Radiohead a chcem sa zabiť a alebo Nirvana it's better to burn out than to fade away a chceš proste všetko okamžite hneď a Sex Pistols
nechceš vôbec nič a už vôbec nie od teba a potom je tam také, že a ty čo počúvaš, hej? Lebo napríklad jedna z otázok, keď niekoho spoznávaš, je, že čo počúvaš? Hej, a to ti strašne veľa povie o tom druhom človeku.
Pre mňa najantisexy odpoveď je, čo dávaj v rádiu?
Čo v rádiu, no presne.
Dobre, tak okay, že ako keby je to takým ako keby, neviem, že možno teraz niekto strašne naserem nejakých našich ľudí, čo to počúvajú, ale že je to také ako keby... Pred chvíľkou sme mali s Janom tému o tom, že chceš prežiť život naplno a pre mňa to znamená aj akože vedieť o veciach, vedieť, čo všetko existuje na tom svete, čo to znamená, čo sa s tým dá robiť. Čiže podľa mňa treba aj že vedieť o hudbe a to je ako keby že strašne zaujímavé pre mňa, že vedieť si vybrať hudbu, nájsť si tú hudbu, nájsť si ten čas, aby si našiel tú hudbu A vieš, a pre mňa je, že čo počúvaš, že presne, že Nirvana, drum and bass, klasika, proste podľa toho, čo ako keby, potrebujem, dokonca akože fakt aj nejaké techno si viem predstaviť niekedy, keď je na to čas a akože že veľa si toho viem predstaviť, že veľa toho mám rád.
Ja mám od klasiky naozaj cez aj niekedy úplne popiny, ale ja mám najradšej taký ten klasický rok, 60. 70. roky, 80. možno, to je pre mňa. Ja som úplne v tomto úplne jednoduchý.
Ale niektoré tie veci sú také, akože naozaj, vieš, také, že ja som napríklad mal obdobie, kedy som počul, že Halloween a Megadeth a takéto.
A toto nie je až také.
To
už
je taká proste teplošina.
Toto nie
je. Ale napríklad Ozzy Osbourne, dobrý, niektoré, vieš, proste...
Teraz som znovu objavil Inexis skupinu, ktorú som mal strašne rád.
To som nepochopil vôbec. To mi úplne obišlo, že nerozumiem tomu, čo oni majú, aký hit?
Oni mali jeden skvelý album, volal sa, že Kick, a ten bol 87. rok, alebo tak, ktorý bol úplne top. A potom sa im nepodarilo to, čo sa podarilo YouTube, že nadviazali niečím ešte lepším. Oni nadviazali niečím horším.
Nepochopil celé to Inexis, ani ten názov a to miatlo.
To je Inexis, akože, to je, neviem, proste... Áno, tak sa to číta.
V prístupe?
No asi, neviem. Ako ten Michael Hutchins bol veľmi charizmatický chlap. Ma to zaujímalo, lebo on spáchal samovraždu, alebo proste nejako, tak. On sa zadusil, hej, ale neviem či pri tom...
Zube, či niečo nemá so zubami on?
To neviem, či mal, to neviem. A chodil s Kylie. Je veľmi pekný dokument teraz na HBO-novi o tom. Mystify sa volá. Vôbec dokumenty o kapelách. Ak môžem odporúčiť, tak niekoľko by som ešte... odporučil. All Things Must Pass o Harrisonovi, o Georgeovi Harrisonovi, kde je naozaj krásna sonda do duše citlivého muzikanta, ktorý priniesol do našej európskej muziky kopec toho z východu. A nebol to len pre efekt, ale naozaj bol taký. Hej, ako George Harrison je pre mňa úžasný gitarista, akože skvelý človek podľa toho dokumentu. Skôr si to režiroval, je to pekný dokument veľmi. Mm-hmm. A tento, o ktorom som hovoril, že From Sky Down, to je o YouTube. A na HBO je teraz veľmi pekný nový o Elvisovi. The Searcher sa volá.
Ako... To si mi hovoril.
To som ti hovoril. Zabudol si zývať.
Tak to tam daj, bude to v popisku pod týmto videom.
Bude to v popisku.
No, takže Janové filmové typy to uzatvárajú. Hudba je super. Akože hudba je mega. A určite sa k nej vrátime.
A napíšte nám niekedy, ja vôbec.
Hej, že si mi dlho neposielal nejaké screenshoty.
Nikto nám nepíše proste.
Wow, dobre. Tak vám všetkým ďakujeme, že nás počúvate a majte sa pekne. Ahoj.
Čau.